եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղանե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղի առաջնորդները դիմել են Հայաստանի գլխավոր դատախազին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքից ազատելու խնդրանքով։ Խորհրդարանում քննարկում են կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները, ընդդիմությունը պնդում է նոր իշխանությունը դավաճանում է հեղափոխության սկզբունքներին։
Նիկոլ Փաշինյանը խոստում ա տվել, ինչի՞ չեք կատարում Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը։
Պաշտոնական Երևանն ու Վաշինգտոնը մտադիր են խորացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալը։
Որոշակի քննարկում են եղել 3 հանդիպման ժամանակ։
Կանդրադառնանք նաեւ տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումներին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական խորհուրդը չեղարկել է Ստամբուլի քաղաքապետի մարտի 31-ին կայացած ընտրությունների արդյունքները, որոնցում հաղթել էր ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Էքրեմ Իմամողլուն։ Իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ներկայացուցիչները պնդում էին, որ ընդդիմությունը կեղծել է ընտրությունների արդյունքները։ Կրկնակի ընտրությունները Ստամբուլում կայանան հունիսի 23-ին։ Թուրքիան դատապարտում է Գուրգեն Յանիկյանի վերա ու արկավորում է Եռաբլուրում Անադոլու գործակալության փոխանցումը նախորդին նման հայտարարությամբ հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք 1973-ին Լոս Անջելեսում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոս Մեհմեդ Բայդարի եւ հյուպատոս Բահադիր Դեմիրի սպանությունների համար պատասխանատու հայահաբեկիչ Գուրգեն Յանիկյանի վերա ու արկավորումը Երևանի ռազմական գերեզմանատանը նշված է հայտարարության մեջ։ Մյանմայում նախկին Բիրմա ազատ են արձակվել պետական գաղտնիքի հրապարակման համար 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Reuters գործակալության տակիցները լրագրողները հետաքննում էին Մահմեդական Ռոհինջա էթնիկ խմբի դեմ բռնություններում երկրի զինված ուժերի ներգրավվածության փաստերը։ Լրագրողների ազատ արձակումը հնարավոր է դարձել բրիտանացի հայազգի գործիչ վիրաբույժ Լորդ Արա Վարդգես Դարսիի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Մայիսի 14-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կժամանի Սոչի ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններ անցկացնելու նպատակով Հրիանովսկի փոխանցմամբ։ Բանակցությունների հիմնական թեմաներն են լինելու Վենեսուելայում շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամը և Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի ապագան։ Ֆրանսիայի կառավարությունը կոչ է անում Վաշինգտոնին և Պեկինին անել հնարավորը առևտրային պատերազմից խուսափելու համար։ Մենք հետևում ենք Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև ընթացող բանակցություններին և կոչ ենք անում կողմերին զերծ մնալ միակողմանի որոշումներից։ Դրանք կարող են բացասաբար ազդել համաշխարհային տնտեսության աճի տեմպերի վրա, նշել է Ֆրանսիայի ֆինանսների նախարար Բրունո Լե Մյերը։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ Չինաստանի փոխվարչապետը երկու օրից ժամանելու է Վաշինգտոն, Միացյալ Նահանգների իշխանությունների հետ բանակցությունների նոր փուլ նախաձեռնելով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղի նախագահ Պոկոս Սահակյանն ու նախկին ղեկավար Արկադի Ղուկասյանը խնդրում են կալանքից ազատել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ով դեկտեմբերից մեկուսարանում է սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով։ Հայաստանի գլխավոր դատախազին հասցեագրած դիմումում Ղարաբաղի առաջնորդները պնդում են, այս քայլը հնարավորություն կտա, որ Արցախի երեք ղեկավարները միասին ներկա լինեն մայիսի 9-ի հաղթանակի տոնակատարություններին Ստեփանակերտում և Շուշիում։ Դատախազությունը դիմումին դեռ չի արձագանքել, լրագրողներն արդեն փաստել են։ Անցած տարի, օրինակ, մայիսի 9-ին Քոչարյանը թեև ազատության մեջ էր, բայց չէր մեկնել Ստեփանակերտ, կանգնելու Ղարաբաղի և Հայաստանի ներկա ու նախկին առաջնորդների կողքին։ Ստեփանակերտից Երևան հասած նամակի և Քոչարյանի գործով դատաքննության վերջին մանրամասները Նեյրան Ալբանդյանի նյութում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Պոկոս Սահակյանը և երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը դիմել են Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին մայիսի 9-ին ընդառաջ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու խնդրանքով։ Նամակում մասնավորապես ասված է. «Մենք պատրաստ ենք հանդես գալ ցանկացած հրապարակային երաշխիքով, որն անհրաժեշտ կլինի նրա մեկուսարանից ազատ արձակելու և կայանալիք դատավարության ողջ ընթացքում ազատության մեջ լինելու համար. Հուսով ենք ձեր որոշմամբ հնարավորություն կընձեռեք, որպեսզի Արցախի Հանրապետության երեք ղեկավարներն էլ ներկա գտնվեն մայիսի 9-ի տոնակատարություններին Ստեփանակերտում եւ Շուշիում, ինչը վստահաբար համերաշխության եւ միասնականության ազդակ կդառնա ոչ միայն հասարակության, այլեւ ամբողջ աշխարհի ու նաեւ հակառակորդի համար։ Ազատության հետ զրույցում Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ասաց, որ այս նամակը չի կարող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հարաբերություններում լարվածության պատճառ դառնալ։
Ոչ չէ, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ կամ ինչպես անձնական որևէ հարց չկա, Բակո Սահակյանը լավ հարաբերություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ սա ես կարծում եմ կարևոր է առհասարակ բոլոր ղեկավարների համար, Հայաստանի և Արցախի ղեկավարները չեն կարող ունենալ վատ հարաբերություններ։
Դատախազությունից դեռևս չեն մեկնաբանում նամակը, նշենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս Արցախում մասնակցելու է երատոնի միջոցառումներին։ Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս երեք նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործի քննությունը մակագրվել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին, նաև 4 դատավորներից մեկն է, ովքեր ավելի վաղ հրաժարվել էին քննել Քոչարյանի կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը պատրաստվում է բարձրագույն դատական խորհրդից գրավոր կարգով ճշտել, թե դատավորն ինչպես է ընտրվել։
Այսինքն արդյոք դա եղել է համակարգչային մակագրում, եւ արդյոք այդ համակարգչային մակագրմանը չի եղել կողմնակի միջամտություն։ Պլանավորման ամբողջ գործընթացում մակագրությունները եղել են դատարանի նախագահի կողմից զուտ կամայական սկզբունքով, ում ուզել նաեւ մակագրել է։ Ես նաեւ իրազեկված եմ, ու դա բոլորովին գաղտնիք էլ չի, որ համակարգչային մակագրման գործընթացինել են լինում միջամտություններ։ Այդ պատահական բաշխումից առաջ կարողանում են դատավորների, այն ասենք, անցանկալի դատավորների դաշտերը փակել և գործը գնահենց են դատավորին, ու միակ դաշտը մնացել է բաց։
Դավիթ Գրիգորյանը ցանկալի դատավոր է, օրինակ։
Ես չգիտեմ, եթե ես իմանամ ոնց է գործը հայտնվել իր մոտ, դրանից հետո կարողանամ եզրակացնել։
Ազգային ժողովում առավոտից թեժ քննարկումներ են կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ։ Օրինագիծն առաջարկում է կրճատել 17 նախարարություններից 5, այդ թվում Սփյուռքի և Մշակույթի նախարարությունները, 3 փոխվարչապետերից էլ թողնել 2-ին։ Մինչ Իշխողի Միքայելը խոսում է բյուջեի միջոցները տնտեսելու, կառավարման համակարգն ավելի արդյունավետ դարձնելու մասին, ընդդիմադիրները հիշեցնում են, 1 տարի առաջ պաշտոնը ստանձնելից Նիկոլ Փաշինյանը բոլորովին այլ բաներ խոստանում, վարչապետն ասում էր, թե մտադիր է վերացնել Սարգսյանի օրոք հաստատված սուպեր վարչապետությունը, որով ուժայինները հաշվետու են միայն կառավարության առջև։ Այսօրվա քննարկումներին Գանես Արիբեկյանն է հետևում։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը խորհրդարանում այսօր դարձյալ կրքեր բորբոքեց։ 20-օրի ընդմիջումից հետո նախագիծը քննարկվում է երկրորդ ընթերցմամբ, ընդդիմությունը դարձյալ դժգոհ է։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի դիրքորոշումը չի փոխվել։
ԱՑՄ պիտի դառնա նախարարություն, պետք է ճանաչենք քնչական մարմին, դա մեր մտածումն է, և պետք է լինի խորհրդանական վերահսկողության ներքո։ Մենք կոսմետիկ բաներով չենք զբաղվելու։ Դուք ասում եք, մենք բան ենք առաջարկել, չգիտեմ ինչ, ես ի՞նչ։ Թե ուզում եք խնդիրը թաղեք հանձնաժողովներ ստեղծելով, մենք ոչ մի հանձնաժողով, որը միտված է խնդիրներ թաղելուն, չենք միանալու, չենք լեգիտիմացնելու այդ ձևի հանձնաժողովները։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստում ա տվել, ինչի՞ չեք կատարում Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը։ ԱԱԾ-ն և ոստիկանությունը ասել է պետք է դառնա նախարարություններ։
Փաշինյանի գլխավորած կառավարության մտափոխվելու դրդապատճառը մեկնաբանեց Իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը։ Ուժային կառույցներին նախարարության կարգավիճակ տալը հղի է քաղաքական հետևանքներով։ Իշխանության ներկայացուցիչը Սերժ Սարգսյանի օրինակը մատնացույց արեց։
Տեսել ենք, թե ասենք ոստիկանությունը կամ ԱԱԾ-ն քաղաքական մարմիններ դառնալով ինչ հետևանքներ են ունենում, ինչ հետևանքների են հանգեցնում քաղաքական ընդհանուր միջավայրի վրա։ Հիշում ենք շատ լավ, ինչ ճանապարհ է անցել Սերժ Սարգսյանը, սկզբում լինելով ազգային անվտանգության նախարար, հետո 96-ին ներքին գործերի նախարար իր վերահսկողության տակ միավորելով երկու ԱԱԾ-ը և ոստիկանությունը, իսկ հետո արդեն պաշտպանության նախարար, վարչապետ, նախագահ։ Սա է եղել հիմնական տրամպլինը ժողովրդավարական ինստիտուտների չկայացած համակարգերում, քաղաքական կուսակցական միջավայրի բացակայության պարագայում ուժային կառույցները դառնում են այն հիմնական գործիքը, ոչ միայն մանիպուլացնելու ողջ քաղաքական դաշտը, ապահովելով նաև քաղաքական առաջխաղացում, վարչական ռեսուրսի չարաշահման կամ կիրառման, նույն այդ ուժային կառույցներում կուտակած եւ ձեռք բերած տեղեկատվությունը որպես մահակ գործածելով։
Ախր այդ վտանգները հիմա ձեզ ասպառնում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նախարարությունների միավորմանն է դեմ։ Պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը թերահավատ է, որ գործող կառավարությունում կգտնվեն մի քանի միավորված գերատեսչություն ղեկավարելու կարողություն ունեցող պաշտոնյաներ։
Բայց այս սիմբիոզը, գիտություն, կրթություն, սպորտ, երիտասարդություն, մշակույթ, այստեղ չկա որևէ տրամաբանություն։ Ես չեմ հավատում մեր կառավարությունում Բոնապարտների գոյությանը, որոնք կարող են այդպիսի ունակություններ ունենալ համակարգելու նման մոնստր կառույցներ։
Նախագծի քննարկումները շարունակվում են։ Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններից կրկին հայտարարեցին, դեմ են քվեարկելու։ Մինչ այս շաբաթվա վերջ պարզ կդառնա արդյոք հատուկնչական ծառայությունը գործ է հարուցում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատից զրկել չզրկելու շուրջ։ Դիմումը օրեր առաջ ներկայացրել է արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցությունը, պահանջելով պարզել արդյոք Ծառուկյանը չի խախտում սահմանադրությունն ու պատգամավորական գործունեության ու զուգահեռ զբաղվում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Գագիկ Ծառուկյանը երեք պաշտոնապես հերքել էր ու հայտարել, թե բիզնեսները տվել է հավատարմագրային կառավարման։ Այսօր էլ նորովի է բացատրել, ինչու է հարցը շարունակական կասկածների եւ քննարկումների առիթ դառնում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունը քաղաքացու որոշման դիմումի հիման վրա նյութերը նախապատրաստում ազատությանը փոխանցեց ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Քաղաքացու որոշումը դիմել էր գլխավոր դատախազին քննություն անցկացնել եւ քրեական հետապնդում իրականացնել ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Եթե պարզվի, որ նա խախտել է սահմանադրությունն ու պատգամավորական գործունեությանը զուգահեռ զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, գլխավոր դատախազությունը դիմումը չէր մերժել, ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն ստուգելու, քրեական գործ հարուցելու կամ դրա հարուցումը մերժելու համար ՀԿՑ-ն 10-նորյա ժամկետ ունի։ Մարինա Օհանջանյանի խոսքով դատախազի դիմումը մայիսի 3-ին են ստացել, այսինքն որոշում կայացնելու համար ծառայությունը ևս 6 օր ունի։ Ինքը Ծառուկյանը չի պատրաստվում ինքնակամ հրաժարվել մանդատից։
Ես կհրաժարվեմ մանդատից այն ժամանակ, եթե իմ պատկերած երկիրը լինի, ժողովրդի վիճակը լավանա, վարկերը փակված լինեն, բարեկեցիկ լինի, զարգանա, բոլորի դեմքին ժպիտ լինի, այո, ես իմ կյանքով արդեն կապրեմ։ Սա երկրորդ ծառայությունն է, որ ես ուզում եմ անեմ ցած քայլով։ Եթե Ծառուկյանը կարա որպես պատգամավոր, որպես կուսակցության ղեկավար օրինակ ծառայի, եթե ծրտա արվելա $500,000, ասում եմ, ես չեմ ուզում ժողովրդից, թող իմ կառույցին մինուս լինի։ Բարձա, ես սեփականատեր եմ, բայց կառավարիչին հանձնարարում եմ, ասում եմ, իմ գումարից անեք, բայց ես չեմ կարես կարայ, չի ասում, չգիտեմ, իմ խնդիրը չի, ես մարդ եմ, իմ ժողովրդի դարդ ու ցավով ապրող, մատից փուշանող, ես լավ կզգամ ինձ, երբ իմ ամբողջ ժողովրդին են լավ զգա։
Քաղաքացու որոշումը դիմել էր նաև խորհրդարանի ղեկավարին, սկսել Ծառուկյանին մանդատից զրկելու գործընթաց, առաջարկելով ստեղծել պատգամավորական էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով, ինչպես նաև պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով դիմել սահմանադրական դատարան։ Միրզոյանը պատասխանել էր, էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելը դուրս է իր լիազորություններից, բայց կանոնակարգ օրենքով իմ քայլը կարող է։ Իշխանական խմբակցության օրակարգում այս պահին նման հանձնաժողով ստեղծելու ծրագրեր չկան, փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։
Այս պահին մեզ համար իսկապես հետաքրքիր է եւ կարեւոր է սպասել իրավապահ մարմինների եզրակացությանը, միևնույն ժամանակ նախաձեռնելով այն բոլոր օրենսդրական փոփոխությունները, որոնց անհրաժեշտությունը կա թե բացերը լրացնելու տեսքով եւ թե էթիկայի հանձնաժողովը մշտական դարձնելու առումով։ Նորից եմ ուզում ասել, որևէ փուլում մեր հայտարարությունը չի նշանակում, որ որևէ փուլում մենք բացառում ենք էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելը, ոչ, բայց այս պահին նպատակահարմար ենք համարում սպասել իրավապահ մարմինների եզրակացությունը։
Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Ջորջ Քենթս, ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի երկրորդ այցն է Երևան վերջին կես տարվա մեջ, որի առանցքում շոշափվում է հատկապես ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու հնարավորությունը։ Մինչ այդ անցած հոկտեմբերին Երևան էր եկել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, ով ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, Վաշինգտոնը պատրաստ է դիտարկել Հայաստանին ամերիկյան զենք վաճառելու հնարավորությունը, ինչը թույլ կտա Հայաստանին կրճատել նկատել կախվածությունը Ռուսաստանից։ Հայտարարությունից ամիսներ անց այս տարի սկզբին էլ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության փոխտեղակալն էր ասել, թե Վաշինգտոնը մտադիր է խորացնել Հայաստանի հետ կապերը պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում։ Այս հայտարարությունների ֆոնին փոխպետ քարտուղարի Երևանյան հանդիպումների և քննարկված հարցերի մասին Նանե Սահակյանը կպատմի։
Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև որոշակի քննարկումներ կան ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ։ Այսօր ազատության հարցինի պատասխան հայտնել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, ով երեք հանդիպել է ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ջորջ Քենթին։
Ինչ տեղեկություն կա հայ ամերիկյան ռազմատեխնիկական համագործակցությունից։
Որոշակի քննարկումներ են եղել երեք հանդիպման ժամանակ։
Պետքարտուղարի փոխտեղակալ Քենթը Երևանում է մասնակցելու Հայաստան ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության նիստին։ Մինչ այդ նա երեք Տոնոյանի հետ հանդիպմանը, ըստ պաշտպանության նախարարության, քննարկել է պաշտպանական բնագավառում հայ-ամերիկյան երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցեր։ Քենթը ներկայացրել է իր երկրի մոտեցումները միջազգային մարտահրավերների վերաբերյալ։ Տոնոյանի հաղորդմամբ երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ քննարկումները կշարունակվեն։
Առաջարկ է հնչել ամերիկյան կողմից։
Այդպես, բայց կա որոշ քննարկում։
Եվ շարունակվելու են այդ քննարկումները։
Ցանկացած քննարկում չպետք է ավարտվի, մինչև լուծումները տրված չեն։
Եվրոպայի ու Եվրասիայի հարցերով պետքարտուղարի փոխտեղակալ Քենթի ղեկավարած պատվիրակությունը երեկ ընդունել է նաև Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը, ով ընդգծել է Հայաստանի համար կարևոր է Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական հարաբերությունների ու կառուցողական գործընկերության խորացումը։ Ջորջ Քենթը նշել է, որ ԱՄՆ-ն իր հերթին հետաքրքրված է Հայաստանի համար առաջնահերթություն հանդիսացող ոլորտներում փոխգործակցությամբ։ Ըստ հաղորդագրության, Փաշինյանը, որպես համագործակցության կարևոր ուղություններ, առանձնացրել է դատական համակարգի բարեփոխումների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, նաև ընտրական ու ոստիկանական ոլորտներում գործակցությունը։ Փաշինյանը և Քենթը խոսել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, տարածաշրջանային մարտահրավերների և գործընթացների մասին։
Նոր քրեական գործ կոռուպցիայի մեղադրանքով ոստիկանությունը պնդում է, թե Մարիա քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավարի աշխատակազմում կատարած ստուգումների արդյունքում խոշոր չափերի չարաշահումներ են հայտնաբերվել։ Իրավապահները նշում են, թե մոտ 10 տարի հաստիքացուցակներում պաշտոնյաների անուններ են եղել, որոնք աշխատավարձ են ստացել առանց մատը մատին տալու։ Հարուցվել է քրեական գործ, մանրամասները Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ըստ ոստիկանության, Դավթաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավարի մտերիմները 2009-ից 2018 թվականներին թաղապետարանում տարբեր հաստիքների են հրամանագրվել, բայց փաստացի աշխատանքի չեն հաճախել ու աշխատավարձ ստացել։ Ոստիկանությունը պարզաբանում է, որ հրամաններով և աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված պարտականությունները չկատարելու պարագայում այդ մարդկանց անվամբ դուրս է գրվել շուրջ 42 միլիոն դրամ աշխատավարձ, որը վատման եղանակով հափշտակվել է։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Սահակ Ասատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ խոսքը 6 աշխատակցի մասին է։
Մոտ 10 տարի եւ ավել, եթե չեմ սխալվում, աշխատողներ են ընդունվել աշխատանքի, որոնք փաստացի չեն ներկայացել աշխատանքի եւ ստացել են աշխատավարձ։ Ես չգիտեմ, նախաքննությունը կպարզի, արդյոք նրանք են ստացել այդ աշխատավարձները, թե այլ մարդկանց մոտ է եղել քարտերը կամ, չգիտեմ, կանխիկացումները ովքեր են իրականացրել։ Եթե չեմ սխալվում, թվով 6 աշխատակցի մասին է խոսքը, ամենազավեշտալին նաեւ, որ նույնիսկ X բաժնի աշխատակի որը որ առաջին կարգի մասնագետ, եթե չեմ սխալվում, նշանակվել է այդ հաստիքում, բայց բոլոր աշխատակիցները պնդում են եւ ներկայացնում են ինձ որպես անվտանգության աշխատակից անա աշխատել։
2009-ից 2018 թվականներին Դավթաշեն վարչական շրջանը ղեկավարել է Արթուր Գևորքյանը, որը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան է։ Նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց։ 2012-ի մայիսի 22-ից Գևորքյանին փոխարինել է Ռուսլան Բաղդասարյանը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում ասաց. «Ես գումար չեմ հապշտակել»։
Ով ինչ ուզի կարող է ասել։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ մեզ մոտ, եթե մի հոգի գրանցված լիներ եւ աշխատանքը ինքը չկատարեր, անմիջապես կերևած։ Մեր մոտ աշխատանքը այնպես է կատարվել, որ օրինակելի թաղամաս է եղել Դավիթաշենը։ Կասեմ, այսքանը աշխատողների մասով։ Քրեական գործին էլ չեմ ուզում անդրադառնամ, քանի որ ինքս ծանոթ չեմ։ Փաստաբանս կգնա, կհետաքրքրվի, կիմանամ ինչի մասին է խոսքը, ըստ այդմ նոր կանդրադառնամ։
Ոստիկանության հայտարարությունից փաստացի հրապարակված է, մի տող կարդամ, 2009-ից 2018-ի ընթացքում դուք եք եղել եւ Արթուր Գևորքյանը, չէ՞։
Այո, մենք երկուսով ենք եղել։ ես կասեմ, որ անոթանալուց հետո նոր կանդրադառնամ։
Դուք գումար չեք կարող ստակել, պարոն Բաղդասարյան։
Իհարկե ոչ։ Քննությունը թող գնա, եթե կլինեն ինչ որ մարդիկ, որոնք մեղավոր են, կկրեն իրենց պատասխանատվությունը։ Կլինեմ ես մեղավոր, ես ինքս պատասխանատվությունը կկրեմ։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 երեկոյան չեղարկեց մարտի վերջին Ստամբուլում կայացած ընտրությունների արդյունքները, որով երկրի ամենամեծ քաղաքի ղեկավարը ընտրվել ընդդիմության թեկնածուն։ Նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրեմը պարտվել էր տնտեսական մայրաքաղաքում, սակայն Էրդողանի շողարթարություն եւ զարգացում կուսակցությունը դրա հետ չէր հաշտվել։ Իրադարձությունների շրջադարձային զարգացման մասին Լուսանե Մոսայելյանն է պատմում։
Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները չեղարկվեցին Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որն ավելի վաղ ընտրված քաղաքապետի հայտարարել ընդդիմության թեկնածուին, նախորդին մտքափոխվել է։ Հանձնաժողովը բավարարել է իշխող ուժի պահանջը կասկածի տակ դրել իրիս կողմից հաստատված ընդդիմության ջախջախի չաղթանակը և կրկնակի քվեարկություն նշանակել հունիսի 23-ին։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության հաղթական արդյունքները ըստ որի մարտի 31-ին Ստամբուլի քաղաքապետը ընտրվել Էքրեմ Իմամոգլին, վիճարկել է Ռեջեպ Էրդողանի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, պնդելով, թե քվեարկությունն ուղեկցվել է կոռուպցիայով և խախտումներով։
Կարարին ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz.
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կարևոր քայլ է Թուրքիայում ժողովրդավարության ամրապնդման համար։ Հանձնաժողովը կայացրել է ամենաճիշտ որոշումը, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի առաջնորդը, ով անցած ամիսներին նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կարծիք էր հայտնել, թե դիմընտրությունները վճռորոշ և կենսական նշանակություն ունեն երկրի և վերջին 16 տարիներին Թուրքիան ղեկավարող իր քաղաքական ուժի ապագայի համար։ Ստամբուլի չկայացած քաղաքապետը խստորեն քննարկել դատել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իշխող ուժի ճնշումներին ենթարկվելու համար, որոշումը գնահատելով
դավաճանություն։
Էքրեմ Իմամոգլուի համոզմամբ իշխանությունը փորձում է փոխել քվեարկության արդյունքներն իր օգտին։ Եկեք միասնական լինենք, հանգիստ, միևնույն է, մենք կրկին հաղթելու ենք, դիմելով աջակիցներին, 3 երեկոյան հայտարարում էր Իմամոգլին։ Անցած գիշեր ժամեր շարունակ Ստամբուլում կացաների և թավաների զրնգոցը չէր դադարում։ Ներն այդ կերպ էին իրենց գողոքը հայտնում քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու դեմ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Էրդողանի վարչակազմը անակնկալի էր եկել լսելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները Թուրքիայի հատկապես խոշոր քաղաքներում, Անկարայում, Իզմիրում, նույնիսկ Ստամբուլում, որտեղ 90-ականներին Էրդողանը քաղաքապետ էր ընտրվել, իշխանություններին մերժել են։ Ի դեպ, Ստամբուլում առաջադրվել էր նախագահի մերձավոր դաշնակից և նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրումը։ Վերջին ավելի քան 2 տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ իշխանությունը ծանր պարտություն է կրել նաև Անկարայում, որտեղ քաղաքապետ է ընտրվել ընդդիմության թեկնածու Մանսուր Յավաշը։ Թուրքական քաղաքագիտական շրջանակներում նշում են, թե Էրդողանը Ստամբուլը հեշտությամբ չի զիջի ընդդիմախոսներին, քանի որ չգրված օրենք է, ով հաղթում է Ստամբուլում, հաղթում է Թուրքիայում։ Բազմիցս սա կրկնել է նաև Էրդողանը, ով չի թաքցնում մտադիրը իր վերահսկողության տակ վերադարձնել երկրի տնտեսական մայրաքաղաքը։ Փորձագետների գնահատմամբ անցած մարտին տեղի ունեցած ընտրությունների իշխանության համար տահաճ արդյունքները պայմանավորված են երկրում ստեղծված տնտեսական խնդիրներով։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում ազգային տարադրամը արժե զրկվել է մոտ 30%-ով, գնաճը հասնում է 20%-ի։ Այսօր խորհրդարանում ելույթ ունենալով նախագահ Էրդողանը կոշտ քննադատություն է հնչեցրել նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը քննադատող բիզնես շրջանակների հասցեի։
Bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler burada
Թուրքական տնտեսությունը սաբոտաժի է ենթարկվում, իմացեք ձեր տեղը, կշտամբել է Թուրքիայի առաջնորդը։
Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները Ֆինլանդիայում 3 կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել են, թե մտադիր են 1 շաբաթից կրկին նստել բանակցային սեղանի շուրջ, այս անգամ Ռուսաստանում, Սոչիում։ Երեկվա բանակցությունների մասին կողմերը մանրամասներ չեն հաղորդում, հայտնի է միայն, որ հանդիպումը տևել է 1 ժամ և անցել է առանձնազրույցի ձևաչափով, ներկա չեն եղել նույնիսկ թարգմանիչները։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Մայք Փոմպեոն եւ Սերգեյ Լավրովը Ֆինլանդիայի հյուսիսում գտնվող Ռովանիեմի անվանում գումարված Արկտիկայի համաժողովում քննարկել են Արկտիկայի բնական պաշարների շուրջ ծավալվող աշխարհքաղաքական եւ տնտեսական մրցակցությունը, ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ճգնաժամին, մերձավոր արևելքին սպառազենի հսկողությունը, կորեական թերակղզուն եւ Վենեսուելայի ներքաղաքական արճակատման առնչվող հարցեր։ Այսօր Մոսկվան հայտնել է, Լավրովը եւ Փոմպեոն մեկ շաբաթից նորից կհանդիպեն, այս անգամ արդեն Սոչիում։ Իդեպ Փոմպեոն այսօր անսպասելիորեն հետաձգել է Բեռլինյան այցը, նա պետք է մի քանի ժամից մեկներ Գերմանիայի մայրաքաղաք, որտեղ նախատեսված էին հանդիպումներ կանցլեր Անգելա Մերկելի եւ արտգործնախարար Հեյկո Մաասի հետ։ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտը ափսոսանք է հայտնել ծրագրված հանդիպումները չեղարկելու համար, հաղորդելով, որ Փոմպեոյի գերլարված աշխատանքային ժամանակացույցում փոփոխություններ են մցվել։ Վաշինգտոնը եւ Բեռլինը առաջիկայում կհամաձայնեցնեն պետքարտուղարի այցի նոր ժամկետը։ Կարելի է ենթադրել, որ Բեռլինյան ուղևորության հետաձգումը կապ ունի ռուս-ամերիկյան քննարկումները շարունակելու անհրաժեշտության հետ։ Փոմպեոն երեկ ասել է, որ Ռովանիեմիի հավաքի շրջանակներում կարևոր եւ օգտակար առանձնազրույց է ունեցել Լավրովի հետ։
It was a good conversation. We covered a wide range of issues, and I think on everyone have charted a way that we can begin to have positive conversations.
Դա լավ քննարկում էր։ Մենք անդրադարձել ենք մեծ թվով հարցերի, թերևս կարևոր ամեն մի խնդրին։ Իհարկե մենք ունենք շահեր, որոնք չեն համընկնում։ Կլինեն ոլորտներ, որտեղ մեր շահերը կբախվեն, բայց կասկած չկա, որ արկա է ձգտում, փորձել, որոնել, գտնել ուղիներ, որոնք կապահովեն դրական արդյունք, եւ այդ որոնումը կշարունակվի, ասել է Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարը։ Երկու գերտերությունների նախագահները մայիսի 3-ին զրուցել են հեռախոսով առանցքային թեման Վենեսուելայի ճգնաժամներ։ Արդյոք հնարավոր է կազմակերպել Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի մի նոր հանդիպում։
Наш президент договорились встречаться, когда у них будет такая возможность, и я уверен, что возможность представится, вам об этом сообщат.
Գիտեք, մեր նախագահները պայմանավորվել են հանդիպել այն ժամանակ, երբ առիթ կլինի։ Ես համոզված եմ, որ այն անպայման ի հայտ կգա եւ Կրեմլը ձեզ այդ մասին կտեղեկացնի, արձագանքել է Լավրովը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Կորվա Մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Լրագիր ԵՄ-ը մեջբերում է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերը, պարոն վարչապետը ճիշտ է ասում, բիզնեսը պաշտպանելու կարիք չկա, սակայն պետք են ծանոթություններ, կապեր, վստահություն, հավատք։ Անդրադառնալով վերջին օրերին քննարկվող բիզնեսի եւ պատգամավորական գործունեության համատեղման հարցումներին, ասել է Ծառուկյանը։ Ծառուկյանն էլ անկասկած ճիշտ է ասում, որ պետք է ծանոթություն, կապ, այսպես ասած հավատք եւ այլն, բայց նա այդպես էլ չի ասում, թե ինչի համար է պետք պատգամավորական մանդատը։ Ըստ այդմ Գագիկ Ծառուկյանը թերևս պետք է պատասխանի գլխավոր հարցերից մեկին. ի՞նչ է իր համար մանդատը, ի՞նչ է կորցնում նա մանդատը կորցնելով, արտերկրի ներագործ ընկերներն իրեն մանդատի համար են հարգում, պատվում, վստահում։ Եթե այո, ապա դա նշանակում է, որ Գագիկ Ծառուկյանն էլ չի վստահում Հայաստանի փոփոխության և համարում է, որ մանդատն է իր անձեռնմխելիության և անվտանգության երաշխիքը։ Ընդ որում հարցն այստեղ իսկապես հետաքրքիր է, մասնավորապես տարածված այն մտայնության ֆոնին, որ նախկին համակարգում մանդատն էր անվտանգության երաշխիք, այդ պատճառով էլ նա գնացել է դրան։ Լրագիր ԵՄ-ը հարցնում է, նոր իրավիճակում ինչ է մանդատը, որն է մանդատի գինը ԲՀԿ նախագահի համար, ինչպիսին է այդ հարցի նրա պատասխանը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարեդարձի առիթով Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Արցախ։ Այդ մասին տեղեկություն է տարածել նրա գրասենյակը։ Այդ տեղեկությունն ուշագրավ է հենց տարածման փաստով ինքնին, որովհետև Սարգսյանն առաջին անգամ չէ, որ հրաժարականից հետո մեկնում է Արցախ, սակայն կարծես թե առաջին անգամ է այդ մասին ազդարարվում նախապես։ Սերժ Սարգսյանի Արցախ մեկնելու մասին նրա գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունն էլ ավելի հետաքրքիր է դարձել, նոմայն, որ հաղթանակի առիթով Արցախ է մեկնելու նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թերթը շարունակում է, Փաշինյանն ու Սարգսյանը դարձյալ կլինեն Արցախում միևնույն ժամանակահատվածում, իսկ կլինի մասնակցություն, այսպես ասած, միևնույն միջոցառմանը՝ տոնական պաշտոնական արարողությանը։ Եթե դա տեղի ունենա, ապա խորքային առումով ԿՎԿ-ի հեղափոխությունից 1 տարի անց, այսպես ասած, հեղափոխության մի նոր շերտի զարգացման մասին եզրակացնում է ժամանակ Կորաթերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղի եթեր կվերադառնան երեկոյան 7-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։